អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកភូមិជិត20នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតកំទេចចោលជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូសុខសំណាងស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងវ្សានស្រុកត្រពាំងវ្សានខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងអត្ថបទមួយដែលអង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី9និងទី10ខែធ្នូនេះកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធនិងដំបងបានចាប់អ្នកភូមិចំនួន8នាក់និងបានដុតកំទេចចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មានចំនួននោះផងដែរលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាក្នុងហេតុការណ៍ហិង្សាចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចាប់ខ្លួនស្ត្រី5នាក់និងបុរស3នាក់ហើយពួកគេទាំង8នាក់នោះកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្លាំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កងកម្លាំងនគរបាលប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងបានបាញ់រះនិងចាប់បុរស7នាក់ខណៈបុរស2នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកភូមិទាំងអស់ចំនួន19នាក់កំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីរងចាំសវនាការនាយកការទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការលីកាដូអ្នកនាងណាលីពីឡុកដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីយកមកដាក់ក្នុងអត្ថបទនេះបានទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការប្រហិង្សាលើពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះតាមសន្តិវិធី
អាជ្ញាធរគួរតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយមិនសមហេតុផលនេះបញ្ហាដីធ្លីទាំងនេះគួរតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនមែនតាមរយៈការចាប់ខ្លួននិងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងអាក្រក់បែបនេះទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមត្ថមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យចាប់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីទៅឃុំនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានៅតែបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ខ្ញុំនៅនិយាយថាបើសិនជាយើងជៀសដោះស្រាយទៅតាមសន្តិវិធីឲ្យអស់លទ្ធភាពអានឹងវាប្រសើរជាងប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការចាប់បង្ខំឬក៏បង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយមានការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារវាជារឿងដែលមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតហើយបញ្ហានេះក៏វាមិនអាចបញ្ចប់នៃបញ្ហាវិវាទនេះទីនឹងបានដែរហើយទៅទៅវិញវាតាមតែបង្កអភិបាលបាននឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាចនាំឲ្យមានការរិះគន់ទៅវិញទៅ
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកហែលឆេងហុងបានប្រាប់វេទិកាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានតម្រន់ទោសតាមមាត្រា259នៃច្បាប់ភូមិបាលនិងមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកហែលចេងហុងបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយប៉ះពាល់ដីរដ្ឋនៅភូមិអូក្រូចឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបើតាមវីដេអូឃ្លីបដែលលីកាដូទទួលបាននឹងថតដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថឬ PM បានកាន់ដំបងវែងក្នុងពេលចាប់អ្នកភូមិម្នាក់និងបានកម្រើកកំហែងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនឲ្យថតយករូបភាពឬវីដេអូក្នុងហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងចំណែកវីដេអូមួយទៀតដែលអ្នកភូមិថតបាននៅថ្ងៃដដែលនោះបានបង្ហាញថាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេត្រូវបានដុតបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីផ្សែងពណ៌សបានចេញពីបំណែកសេះសល់នៃផ្ទះដែលត្រូវបានដុតកំទេចចោលនៅអាចមើលឃើញនៅឡើយនៅពេលដែលអ្នកឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនាល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលវីអឌីទទួលបាននឹងថតដោយប្រជាពលរដ្ឋកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញពីសកម្មភាពកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថជិត10នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងហើយមានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់បានយកកំភ្លើងម៉ាអាកាស្វ័យប្រវត្តិភ្ជង់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខណៈកំពុងរញច្រានគ្នាហើយស្ត្រីម្នាក់បានស្រែកថា PM បានវាយទៅលើស្ត្រីព្រមទាំងបានផ្ទុះអាវុធចំនួន2គ្រាប់ផងដែរអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកប៉ែនកសលមានប្រសាសន៍ថាករណីកងរាជអាវុធហត្ថចុះទៅបង្ក្រាបពលរដ្ឋលើដីចំនួននោះគឺធ្វើឡើងតាមដីការរបស់តុលាការលោកអង្គថាលោកមិនបានដឹងថាកងកម្លាំងប្រើហិង្សាលើអ្នកភូមិនោះឡើយយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងស្រាវជ្រាវករណីនេះបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំគិតថាមានភ័យប្រាំវិញបើខ្ញុំទទួលរបាយការណ៍ពីអបាយខ្ញុំមិញតិចប៉ុន្តែនេះគេអនុវត្តថាវិការណាវិការបន្លាការមិនមានការសរបាលខែទេចាំបើខ្ញុំមើលរបាយការណ៍បន្ថែមសិនណាឥឡូវទៅខ្ញុំទៅមកដល់ពេញទៅមកវិញពេញដែរខ្ញុំជុំទៅពេញទៅចប់ណា
បើទោះបីយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋមេរូបថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងកំពុងលាក់ខ្លួនផងនោះបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះគឺមានសមត្ថកិច្ចប្រហែលជា30នាក់ប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងនិងដំបងបានប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកភូមិនិងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ឡានហើយបានដុតផ្ទះពួកគាត់កំទេចចោលទៀតផងពលរដ្ឋរួមនេះបន្តថាទ្រព្យសម្បត្តិនិងឧបករណ៍ឬមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋដូចជាគោយន្តម៉ូតូម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់បង់និងត្រូវបានរឹបអូសយកអស់អ្នកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋបានរត់គេចចេញពីភូមិអស់ហើយដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាព
វាយម នោះឡងឈ្មោះណានោះវាយម្នាក់នឹងចង់រឹបចង់រស់7 8នាក់ទៅវាយតែម្នាក់ហើយវាយរួចហើយបានចាប់មនុស្សវាយទៀតខ្ញុំថាចូលទៅជួយដែរលោកគ្រូប្រហែលជា1ម៉ែត្របាននេះបើមិនខ្ញុំទៅជួយមានតែខ្ញុំជាប់គេដែរលោកគ្រូខ្ញុំមានតែរត់អីលោកគ្រូអើយគេរត់អស់ហើយលីងចាអីវ៉ាន់អីអស់ហើយលីងលោកគ្រូហើយកូនអីវ៉ាន់ខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីតែម៉ូតូក៏វាដឹកយកលោកគ្រូហើយម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅទាំងអស់ខ្លះក៏លើកដៃទៅទៀតគេទៅទៅទៀតសម្បត្តិកិច្ចទៅសុំដកដលងមកវិញមានឲ្យដកមួយជ័យទៅលើកដៃទៅទៀតសុំគេមកឲ្យអោទីស្ទួងទីស្ទួងឲ្យរើក៏រើទៅ
បើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានដឹងថាទំនាស់ដីធ្លីនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា370គ្រួសារដែលបានទៅតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ2012អំឡុងពេលដែលមានការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងឈូសឆាយដីដោយក្រុមហ៊ុនសុខសំណាងដែលឡើងថាជាម្ចាស់នៃតំបន់ទំនាស់នោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាត់ដីទំហំជិត 2,000 ហិកតាពីដែនជម្រកសត្វព្រៃកូលែនព្រំទាបស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តអដរមានជ័យដើម្បីផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខសំណាងវិនិយោគលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងដំណាំកៅស៊ូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលកន្លងមកធ្លាប់បានស្ដីបន្ទោសទៅមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់ជំវិញភាពអសកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីទាំងនោះឲ្យដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋមុនផ្ដល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកក៏ធ្លាប់បដិញ្ញាថាមិនអោយពលរដ្ឋណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងចំនួនដីធ្លីនោះឡើយ
គាត់ដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងករបៈខ្ញុំបាននិយាយថាដីហ្នឹងដីម៉ែលោកឯងអីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យវិជាជនទៅអាហ្នឹងនិយាយប្រពុតយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងអីស្អីមិនក៏មិនចែកឲ្យវិជាជនទៅអាប្រមាណដូចជា1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអាហ្នឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាណាគេធ្វើអីហ្នឹងថាអត់តាន់ធ្វើអីទេហើយចុះមិនកង្វល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យគាត់ទៅព្រោះហួយទៅហើយបានទៅណាណាបានទៅប្រជាជនយើងណានយោបាយដីធ្លីយើងផ្ដល់ឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានខ្ញុំសូមដាស់តឿនសារជាថ្មីបងទៀតចេញពីខែណាខែណុងទៅយូរគាត់ទៅ
កាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2021មានពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីចំនួន157នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញានិងដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការខណៈជនរងគ្រោះ17នាក់ទៀតកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយសារការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ខ្លួនសមាគមមួយនេះបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចោតប្រកាន់និងឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាដោយថាពួកគេគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការទាមទារដើម្បីរកយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះ